Jeg går til mig at høre jer træner i. Altså som I går i fitness.
Prøv at kigge på os.
Det er fordi, grunden til at spørge, det er, at man kan jo indtaste sin vægt og sin højde, og så får man jo et BMI. Og mit er jo grænsende tæt på, at jeg kan få Wegovy-recept nu.
Ja.
Der er det jo, tænker, januar, der boomer det jo på de der fitnesscenter. Altså, hvor mange procent af fitnesskunder tror jeg har tegnet abonnement i januar, og så bare har glemt at afmelde det?
Har du tallet?
Nej, jeg føler, at jeg trænger til det, men jeg er virkelig bange for at lave den der, hvor man så melder man sig til, og så kommer man der to gange, og så er det bare sådan en udgift, der ligger til. Min kone, hun meldte sig ind i en eller anden januar måned for et par år siden. Hun har været der fem gange, tror jeg.
Jamen, det er mega. Og
hun betaler stadigvæk 319 kroner hver måned.
Jeg er faktisk i tvivl om, jeg har et abonnement. Det har jeg sikkert.
Det er virkelig.
Altså nu, Anders, nu nævner du Wegovy. Og hvis man mangler argumenter for at købe Novo Nordisk aktien, så skal man jo bare kigge rundt i studiet. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er det myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Hurtig introduktion af, hvem vi er i dag. Vi er som sædvanlig Andreas Steno, tidligere bankmand og nu uafhængig analytiker.
Yes.
Og vi er Mikkel Rosenvold, geopolitisk analytiker.
Korrekt.
Hej.
Hej.
Og så er vi Emil Møller i dag, makroøkonom.
Ja.
Og så er du landskendt for at have Danmarks mest smittende grin.
Jeg er deroppe af. Jeg er til min omgivelse jævnligt, det gør jeg. Yes.
Og i folkemunden går du under betegnelsen Randers Emil.
Ja, det har jeg coined det ord der.
Er du kommet fra Jylland i dag?
Nej, i går gjorde jeg.
Okay, ja. Jamen, velkommen til.
Jo tak. Ja.
Vi har fået et lytterspørgsmål, som jeg synes, at vi skal starte med. Det er et ret godt spørgsmål for Mathias Pejdersen. Han skriver, hej store penge. Om os. Vi er to voksne, to børn på 0 og 4 år og bor i et hus på 80 kvadratmeter. Har en rente på 5%. Spørgsmål. Vi ønsker at flytte til noget større, da vi er ved at blive sindssyge af manglende plads. Vil det være hul i hovedet at købe noget større nu i forhold til renten? Jeg blev lidt glad, da jeg hørte første afsnit jævnfør, vi tror renten vil falde, til mumitrollene, parentes hutierne, begyndte at lave rav i den, og renten måske ikke falder alligevel. Så, skal vi tage springet og købe, eller vente et år yderligere, hvad er jeres råd? Info, vi sidder ekstremt i det lige nu, men der er ikke råd til ferie og lignende.
Det grimme svar er at sige, at I skulle købe lige før nytår. I forhold til andres vurderinger og så videre, det hjælper dem selvfølgelig ikke så meget.
Det handler jo lidt om jeres forventning til renten, ikke? Altså.
Jo. Der er jo den dynamik, at hvis renten for alvor begynder at falde i løbet af året, så kommer boligpriserne også til at stige. Så hvis de skal over en større bolig, så kan spændet der sandsynligvis også blive større. Så jeg vil sige, kom ud og køb noget.
Jeg er enig.
Altså, er der gode afslag at hente i sådan et marked, vi har lige nu, hvor der ikke er den store aktivitet, og renten er forholdsvis høj?
Ja, det burde der være. Jeg tror, og det er måske mest baseret på anekdotisk bevisførelse, at de fleste, der har sat hus til salg nu og hen over de sidste års tid, det er folk, der har været nødt til at sælge. Altså, ikke fordi de skulle flytte til udlandet, eller flytte noget mindre, eller blevet skilt, eller hvad det kunne være. Det er ofte folk, der gerne vil af med deres ting, så der er grundlag for nogle afslag, og generelt er der også en afvindende tendens i markedet, så det er ikke så dårligt tidspunkt. Kom ud, få noget større. Det bare være godt sted.
Kom, skal sende på, hvor hen det er. Altså derhen, hvor jeg bor, der er kun afslag. Så.
Ja. Ja, det er Randers.
Ja, nej, Hadsten, okay. Nordvest for Aarhus. Ja.
Fedt. Vi skal også lige have et par skarpe. Andreas Steno, kommer inflationen til at falde i år, eller kommer den tilbage?
Den kommer først til at falde, og så kommer den tilbage.
Hvor meget kommer den tilbage?
Må man svare det? Jeg tror først, den kommer tilbage frem mod sådan slut 2024 ind i 2025. Men jeg tror, vi får en tur mere.
Og hvad niveau taler vi her, når du siger en tur mere? Fordi vi havde jo inflation på 10%.
Nej, det bliver ikke derop. Men lad os komme med et frisk bud mellem 4 og 6. Vi får sådan en top igen. Når man kigger i spokkuglen så langt ud, så er det rene gætterier. Men der er meget, der tyder på historisk, at når man har ramt en inflationsbølge en gang, så er det svært at komme igennem den periode, nu kommer til at lave en tur mere. Desværre.
Senere i afsnittet i dag, Mikkel, der skal vi tale om offentlige puljer. Så du ved jo nogenlunde, hvor jeg vil hen, når jeg spørger, men hvor jeg er nødt til at høre, der giver offentlige puljer overhovedet mening?
Hvis det ikke er nej-spørgsmål, så nej.
Ja, jeg kan lige fortælle om, hvad vi skal tale om i dag. Vi skal en tur tilbage til Det Røde Hav. Det bliver vi nødt til, fordi der har på mange måder været en helt vild uge. Ikke mindst på aktiemarkedet. Så skal vi tale lidt mere om inflation, og vi skal sidst, men ikke mindst, tale rigtig meget om iværksætteri og den helt store lovede iværksætterstrategi fra politisk side. Men inden vi starter, så som bro til det første, synes jeg lige, vi skal høre et lille klip fra filmen Captain Phillips.
Look at me, sure. I'm the captain now.
Det går godt. Andreas?
Ja, altså, jo, så behøver man ikke se den film, så ved man, hvad den går ud på.
det er jo et meme, hvis vi bare lige skal forklare den, så mange sikkert kender, hvor der står en somalisk pirat, der peger sig selv ind i øjnene meget intenst, og forklarer, jeg tror, det er Tom Hanks i filmen, og nu er det altså ham, der har overtaget det her skib. Det var bare lige for at forklare det.
Ja. Men vi skal jo tale pirater igen, eller i hvert fald noget, der minder om. Houthierne fra Yemen har natten mellem tirsdag og onsdag lavet deres hidtil største angreb. Vi kan diskutere på hvem. Om det i virkeligheden var den amerikanske flåde, de prøvede at ramme, snarere end en shipping-skib, som sejler igennem Det Røde Hav op mod Suezkanalen. Men det her kæmpe angreb fra Houthierne, 18 droner, tror jeg, der blev plukket ned i løbet af ret få timer, kommer ovenpå, at det danske medie Shipping Watch havde meldt ud. Nu er der altså indgået en fredsaftale mellem nogle shippingselskaber og Houthierne. Det var en historie, som trak en hel del overskrifter globalt. Og det er med al respekt for Shipping Watch sjældent, at de når at gå viralt på verdensplan. Men det gjorde de altså i den her sammenhæng, fordi at de skrev, at nogle kilder fra Mellemøsten havde informeret dem om, at der var indgået en fredsaftale igen mellem nogle shippingselskaber og Houthierne. Og i øvrigt ikke navngivende shippingselskaber.
Og jeg skal lige for love for, at det havnede i fri fortolkning blandt investorerne.
Jamen fuldstændig. Altså, for nu at sige det lige ud, så kastede både Mærsk-aktien, Hapag-Lloyd og nogle af de kæmpe shippingselskaber decideret op på den her overskrift, som blev udgivet af Shipping Watch. I vores lille Bix, der har vi en masse internationale fonde som kunder. De skrev med det samme, at den her overskrift kom, sådan, hvad fanden er det her for et medie i Danmark, der har skrevet det her? Der er ingen andre, der har dækket det. Der gik ikke ret mange minutter, inden Mærsk kaldte det fake news, decideret, eller sige. De havde i hvert fald ikke noget med det at gøre. Og det virker lidt som om, at der i oversættelsen til engelsk også ligesom kom en forventning om, at det var nogle kæmpe shippingselskaber, som havde lavet en fredsaftale med Houthierne. Bundlinjen er, at der er ikke nogen af os, der ved konkret, at der skulle være nogen fredsaftale mellem noget shippingselskab og Houthierne.
Nej, det er jo anonyme kilder, der er brugt i artiklen, og man kan sige, Shipping Watch har måske ikke konkret skrevet, at det var store rederier, men det blev tolket på den måde. Det så man på markederne, og det gjorde så, at de hen på eftermiddagen var nødt til at lave en opdateret version, hvor at de så på vidt skrev, der ikke tale om nogen store rederier her.
Ja, de har vel formentlig haft et par folk fra Hapag-Lloyd og Mærsk i røret, altså for nu at sige det lige ud. Vi har masser af kontakter i branchen også, og der var rødglødende tendenser derude på den anden side, mildest talt på ledelsesgangene, fordi altså, det var ret uheldigt det her. Altså, det kostede milliarder på aktiekursen for nogle af de store rederier. Ja. Fuldstændig uden grund.
Når man indgår en fredsaftale, så plejer det at være noget positivt for et selskab. Ja. Så grunden til, at Mærsk og de her selskaber tabte så meget på børsen, det er jo simpelthen et signal om, at aktiemarkederne synes ikke, det er en god idé, at hvis de skulle lave den her aftale og sejle igennem Rødehavet igen. Investorerne synes simpelthen, det er fremragende, at de sejler syd om Afrika, fordi de giver højere fragtrater og giver dem mulighed for, som vi var inde på i sidste uge, at tjene nogle flere penge, ganske simpelt. Så det her er jo også et ret klart signal fra aktiemarkedet om, at I skal godt nok være sikre på, at I kan sejle igennem Rødehavet igen, før det giver mening. Fordi grundlæggende for Mærsks bundlinje, der er det egentlig ret fint, det der foregår i øjeblikket, i hvert fald på kortere sigt.
Ja. Det er det.
Jeg kan lige indskyde i forhold til den her historie, at jeg tidligere i dag ringede til Niklas Kristlund, der er redaktør inde på Shipping Watch, for at høre, om de har lyst til at stille op, om vi måtte ringe til dem her i det her afsnit, og så de kunne svare på nogle spørgsmål og ting, og hvad det er for nogle tanker, de har gjort, både løbende i forhold til den her historie, baseret på anonyme kilder, og hvad det har givet stof til eftertanke. Men han tykkede lidt på den i røret, og så sagde han, at han lige ville høre et afsnit af podcasten for at høre jargonen, tror jeg, eller lige vurdere, om det er noget, han har lyst til at være med i, hvorfor det blev et rungende nej. Men jeg kunne få et svar på skrift. Altså, jeg kigger på dig, Sten, og jeg tror, det er dig, der skræmmer vores kilder væk her.
Det kan da godt være. Jeg tør også godt love allerede nu, at ugens konkurs den bliver givet til Niklas Kristlund på Shipping Watch.
Man ved, det er skidt, når man har en breaking nyhed, og man gerne vil gemme på den, ikke?
Jo.
Altså, jeg vil sige, han sendte mig et skriftligt svar, og jeg vil gerne læse det op. Det er nemlig ikke så langt. Vi står ved artiklen og dens indhold. Efter den oprindelige artikel kom ud mandag, blev vi opmærksom på, at flere læste historien sådan, at den handlede om de store containerrederier. Vi opdaterede derfor artiklen med et afsnit, hvor vi gjorde det klart, at det ikke er tilfældet. Og så tilføjer han gerne vil understrege, at Mærsk aldrig var nævnt i artiklen.
Jamen, det er også korrekt nok, men det ændrer jo ikke på, at de fik lavet en ordentlig omgang ballade på markedet for Mærsk og Hapag-Lloyd og alle mulige andre. Og i øvrigt er det ikke rigtigt, fordi at de her aktier har genvundet det tabte for alvor. Så jeg tror ikke, han gør i hvert fald ikke folk glade ude på ledelsesgangene på Mærsk ved at komme med den undskyldning der. Altså, artiklen var kluntet. Undskyld mig. Meget, meget kluntet. Og det var svært for investorer at forstå, hvad det var, det gik ud på. Og derfor var det til fri fortolkning. Så der skal kigges lidt indad der.
Det skal han gør heller ikke også glade ved ikke at stille op til en lille snak. Altså, jeg synes jo, det er en uskik, det der med at sende skriftlige svar. Og man, tit så tager man sig også bedre ud, hvis man fortæller tingene, som man selv opfatter dem.
Ja, ja. Altså, må jeg tillade mig sine ting mere? Historien melder om, at de fra kilder i Mellemøsten har hørt, der skulle blive lavet en fredsaftale mellem Houthierne og nogle rederier, hvem det så end er.
Nogle små, åbenbart.
Ja, nogle små rederier. Jeg vil tillade mig at stille mig ufattelig skeptisk over for den konklusion. Så kan jeg vist ikke sige det tydeligere. Også givet, hvad jeg har af kontakter i branchen. De fleste kalder det fake news og bullshit. Er der et lille bitte selskab, som har afleveret en kuffert nede i Yemen? I don't know. Men det virker som om, det er en storm i en glas vand, den historie.
Altså, jeg har så mange spørgsmål, så det synes jeg er lidt træls, at jeg ikke mødte op. For jeg vil gerne vide, hvordan man forestiller sig, at det der skulle udvinde sig i praksis. At Houthierne sådan skulle stå sådan, nå, det er dem der. Det er den der lille, der skal stå og vælge mellem de der kontakter. De kan knap nok overhovedet overtage dem, de angriber. Altså, det er sådan,
men på den anden side, alle de her rederier har kontakter til mellemmænd, der ved, hvordan man skaffer en kuvert med, lad os sige, $1,000 til Somalia. Fordi det er det, der har været 10-15 år. Så der findes masser af de her mellemmænd-rederierne, ved lige præcis, hvordan det skal foregå.
Ja, det
så der er jo ikke så langt derfor, og det er der ikke så mange andre virksomheder end rederier, der ved, hvordan man gør. Jeg er ikke sikker på, hvis du ringer til Salling Group eller et eller andet, de bare lige ville kunne skaffe $1,000,000 i løbet af 24 timer. Men det kan rederier altså via de her mellemmænd, fordi de er vant til, at der foregår gidseltagninger og pirateri. Så der er jo ikke så langt derfra til, at nogen skulle have skaffet en kuffert med dollars, som Houthierne sagtens kan bruge til dem. Problemet er bare, at det er jo, vi ved jo nu, at det er iranske skibe, der ligger og kalder skudene. Så er det de iranske præstestyre, man har lavet en aftale med, eller hvad? Det er altså lige nummeret sværere. Jeg tror, der skal lidt flere dollars på bordet.
Når vi taler om de her udfordringer eller krigshandlinger, der er i det Røde Hav, så taler vi jo om, at forsyningskæderne de bliver forstyrret. Andreas Stenøy, jeg ved, du også har en pointe i forhold til ECB og deres snak om, hvor inflationen egentlig stammede fra.
Jeg tror, det er 2 dage siden, at den europæiske centralbank kom med det, de på engelsk kalder et working paper, som vel er et arbejdspapir på godt dansk, hvor de fremlægger nogle af deres sådan, midlertidige resultater fra de akademiske studier, de foretager. Og den europæiske centralbank er nu pludselig kommet frem til den konklusion, at årsagen til, at vi havde inflation i Europa, det var, at forsyningskæderne gik i stykker under pandemien. Det er vi jo nogen, der har vidst i en rumtid, for nu at sige det lige ud. Jeg er sådan set ikke specielt chokeret over den konklusion. Det, som er det relevante, når de begynder at udgive den her slags akademisk litteratur på deres hjemmeside, det er, at man tit kan tage det som et vink med en vognstang omkring, hvor dem, som rent faktisk tager beslutningen i den europæiske centralbank, er på vej hen. Så du kan ikke få et tydeligere vink med en vognstang om, at de sætter renterne ned lige om lidt. Mm. Så det, jeg ved ikke, Emil, hvad du tænker om den her. Du har også læst den.
Altså. Ja, altså, jeg synes, kender jeg meget den der litteratur, der kom ud efter den her post-coronabølge, og jeg synes, det er sådan lidt hederligt nok, at du bliver lagt ud som working paper. Det er det, der sådan undrer mig. Den er stadigvæk in progress. Alligevel så sender de den ud før. Det synes jeg er lidt sådan at sige, når jeg taler hen i den vinkel, du ligesom nævner her. Ikke? Men, altså, den amerikanske centralbank tør godt gå ud og så sige, at vi regner med at følge markedsprisning fremover. Ja. Det, i Europa der er det sådan lidt mere, at vi gemmer lige lidt under bordet og sådan noget, og vi er lidt internt uenige, og vi fortolker T-bladet her, det gør vi. Men jeg er enig med dig.
Mm. Men der er ikke noget i det, der er sket i begyndelsen 2024, I begyndte allerede at tale om, kan vide om inflationen den bliver pustet op, kan vide om renten ikke ryger så meget ned, som vi egentlig havde forventet. Der er ikke noget af det her, der taler ind i, at vi skal vente yderligere på, at de sætter renten ned.
Nej, altså givet, at det har taget dem 2-3 år nå frem til den her konklusion, som vi andre kunne lave på 14 dage, så vil det også undre mig, om ikke de skulle bruge en utrolig lang tid på at forstå, at inflationen er på vej op igen, hvis det skulle ske. Altså, de her institutioner er, for at blive i skibsverdenen, supertanker, de er ufattelig langsomme at vende. Og når man først har vendt dem, så ligner man simpelthen for stor en klovn, hvis man forsøger at lave en uvending. Så når den amerikanske centralbank før nytår sagde, at vi sætter renten ned 3 gange i 2024, så kan man godt regne med, at det er den vej, det går. Fordi det er så svært at lave om på sin retning, når man har stillet sig op på landsdækkende tv og sagt, at det er den vej, tingene går. Bare husk tilbage på coronapandemien. Altså, det tog jo månedsvis at lave uvendinger på nogle af de fuldstændig tåbelige beslutninger, man fik taget omkring nedlukninger. Ja, nu kan I høre, jeg på vej ud af en kæphest. Men hvor man tænker, selv også omkring bordet her, hvis vi røg ind i sådan et job, så vil det også tage os lang tid at lave uvendinger, fordi det er bare, det er svært at agere komisk ærlig på landsdækkende tv for folk. Altså, ja. Så når man har taget en beslutning, så går man med den.
Vi skal også tale lidt om vejret, Andreas. Oh, gud. Kommer vejret til at spille en rolle her i forhold til de udfordringer, vi ser ved Panama-kanalen og Suezkanalen?
Ja, fordi nu har vi talt Rødhav og Suezkanalen, og der er faktisk ballade i begge kanaler, som man siger. Det lyder som titlen på en pornofilm. Ja, puha, jeg sidder og laver pruttelyd under armen.
Jeg svedte, inden du sagde det der.
Ja, det er fordi, du har set filmen før. Panama-kanalen er jo kanalen over ved det amerikanske kontinent, som egentlig udfylder nogenlunde samme rolle som Suezkanalen. Det er en, man sejler igennem for at gøre det hurtigere, end hvis man skulle rundt om. Og Panama-kanalen lider under ekstrem mangel på vand. Det er nok et tema, som kommer til at dukke op med jævne mellemrum, givet de klimaforandringer, vi er undervejs i. Vi har også set det med forskellige floder i Europa, der lige pludselig har manglet vand, så man ikke har kunnet sejle på dem. Rhinen er et godt eksempel. Så det, der er problemet i Panama-kanalen lige nu, det er, at sejlranden simpelthen bare er mindre. Så der er ikke lige så mange skibe, der kan nå igennem. Og så er man jo nødt til at prioritere, hvilke skibe, der skal igennem. Der starter man grundlæggende fra en ende af, jo mere nødvendigt produktet er, jo større fortrinsret får du til at sejle igennem. Og derfor, hvis man har, hvad ved jeg, købt en vibrator eller et eller andet skrammel, som altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der ned ad den vej der. Men et eller andet, som ikke er en nødvendighed, så kunne det godt være, at den strander i køen i Panama-kanalen. Mm. Så der er faktisk både problemer i Panama-kanalen og i Suezkanalen. Og er det vejrrelateret? Ja, det er det jo. Når der ikke er vand nok, så er det jo simpelthen, fordi det ikke har regnet nok. Mm. Grundlæggende så kommer vi jo til at tale om vejret mere og mere og mere i forhold til finansielle markeder. Så vi skal nok love, at vi skal have inviteret Peter Tanne for ind på et tidspunkt for at komme med en eller anden special.
Det er det helt store mål.
Nu er det ikke helt lige så slemt som sidste gang, vi skulle have over at optage, Anders, men der er stadigvæk koldt udenfor i Danmark. Der er koldt udenfor i store dele af USA. Der er koldt udenfor i Berlin nu, der er koldt udenfor i Amsterdam. Også koldere, end der normalt er. Og det begynder stille og roligt at vise sig i varmepriser og den slags. Så ja, det må godt blive lidt varmere, hvis ikke vi skal have regningerne op. Det er også beskeden herfra.
Mikkel, vi skal også tale om iværksætteri. Og vi er jo blevet lovet en stor og forkromet plan, der skal gøre alt muligt godt for iværksætterne. En iværksætterstrategi. Kan du ikke tale lidt om det?
Jo, det kan jeg. Hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage til august 2020. Det var dengang Socialdemokraterne også havde magten, men havde lidt feministerposter. Der gik de ud og lovede, og nu skulle der altså komme en iværksætterstrategi. Så vidt jeg husker, så faldt det sammen med, at der kørte en sæson af Løvens Hule. Og så er det jo populært at komme med strategier på sådan nogle ting. Der skulle altså komme en iværksætterstrategi, man skulle sætte gang i det her. Og det passede lige ind i tidsånden, at man begynder at dyrke sådan nogle som Jacob Risgaard og Jesper Buch som fænomener generelt i pressen. Den trend er der jo sådan set stadigvæk. Det, man er jo stadig kongen af det hele, hvis man kan sige, at man har stået bag noget Shaping You Tomorrow eller et eller andet. Så derfor så lever ideen om den her iværksætterstrategi stadigvæk. Og som det jo er i politik, når først en politiker har meldt ud, at nu kommer der sådan en strategi på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan en ting, journalisterne spørger til. Og den får sådan sit eget liv. Nu er der også gået 3,5 år, der er stadig ikke kommet nogen iværksætterstrategi. Og det har så også sin egen effekt, og så begynder journalister, undskyld Anders, at punke ministerne for, kommer der snart en iværksætterstrategi? Overboomeren Thomas Berndt over på Berlingske skrev et helt nytårsindlæg om, at kommer der ikke snart den her iværksætterstrategi? Jeg stillede samtidig bare det spørgsmål, som jeg gerne vil stille andre. Jamen, hvorfor skal vi have en iværksætterstrategi? En ting er, at den er blevet lovet, og derfor så er det sådan sjovt, haha, det har I ikke fået lavet. Men altså, hvem er det egentlig, der ønsker sig en iværksætterstrategi?
Thomas Berndt.
Thomas Berndt gør det, og en masse lobbyister, det kan vi komme lidt tilbage til. Men altså, helt grundlæggende, Jeg tror ikke, der er noget, man som... Jeg ved ikke, om vi kan kalde os iværksætter, Andreas. Vi ejer en relativt nyopstartet virksomhed, så det kan vi vel godt i lavet omfang. Jeg tror ikke, der er noget, vi savner mindre end en statslig iværksætterstrategi. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme på noget, jeg har mindre lyst til, eller mangler mindre. Det fylder absolut nul på min ønskeliste i forhold til vores virksomhed.
Men lad mig sige det på den her måde, rent kynisk. Dem, som ønsker sig en iværksætterstrategi, som samtidig også ønsker at være iværksætter, det er dem, som ikke kan lave en virksomhed, der kan tjene penge, uden at det offentlige skal finansiere den. Og der kunne jeg måske godt have Thomas Berndt Henriksen mistænkt for at være en af dem, der ikke kunne det.
Det er lidt ligesom Berlingske, Jyllandsposten og Politikken i mediebranchen.
Ja, ja, altså vi sidder jo her i øvrigt aflundet af det offentlige det, i et eller andet omfang.
Det er vi jo alle sammen. Ja. Det er vi jo alle sammen i det her land. Der er jo ikke en frø, der kan hoppe i det her land, uden at det offentlige er indover. Men altså, jeg har da bare svært ved det her iværksætterstrategi. Det er også fordi, jeg har selv været med til at lave statslige strategier, ganske vist på nogle andre områder. Og det her med, når man laver sådan en strategi i staten, det lyder jo enormt godt, det lyder enormt visionært, om nu vil jeg virkelig tænke os at gøre noget ved det her område. Det jo bare er, det er, at man kigger rundt i lokalet, i det her tilfælde i Erhvervsstyrelsen, siger, hvad har I liggende af små idéer i skuffen, som I gerne kunne tænke jer at få noget finansiering til? Man ringer til nogle lobbyistorganisationer, i det her tilfælde for eksempel SMV Danmark, og spørger, hvad har I af sjove idéer? Og så ender det sikkert med, at ministeren synes, det er grineren at få nedsat et eller andet lille udvalg med Jesper Bugge eller Juf, der kan sidde og komme ind her. Og alt sammen handler det jo om at få pumpet nogle offentlige penge ud til noget, som, ja, hvad gavner det helt almindelige iværksætter? Helt almindelige iværksætter har egentlig bare brug for, at staten lader dem være. Altså, ja. Så mit allerstørste ønske som iværksætter, det er, at man dropper det her. Altså, alle politikerne, sidste pointe, alle politikerne går hele tiden og brokker sig over, hvor travlt de har, og hvor stresset de er. Jamen, så lad være. Lad være med at lave lovgivning på det her område. Lad os være.
Du glemmer rådsmedlem nummer et. Ligegyldigt, hvilket statsligt råd, der bliver nedsat, så er Imran Rashid altid med.
Jeg troede, det var Christiane Vejlø, du skulle til at tale om.
De to
er rigtig, rigtig store. Ja. Imran Rashid kommer helt sikkert til at være med i iværksætterstrategi.
Ja. Kan I lige introducere til dem, der ikke kender de personer?
Imran Rashid er jo...
Tidligere læge.
Han er vel stadig læge. Altså, trods alt havlagt lægeløft og så videre. Men han er meget, meget stor i, at man ikke skal bruge sin mobiltelefon grundlæggende. Og har skabt sig en kæmpe karriere på det. Han er lige på vej med en ny bog, hørte jeg i radioen forleden dag. Ja. Han er meget, meget stor at hive med i den her slags. Det er, jeg tror, Hella Juf, det vil jeg være ydt at hive hende med. Ja. Det var Disruption-rådet, hun skulle være med i sin tid. Men min opfordring til politikere, lad bare være. Lad helt være med det her. Hold fri i stedet for. Få afviklet nogle sygedage, eller hvad det er, I skal. Altså, der er ingen grund til at blive stresset over at lave en iværksætterstrategi. Der er nul personer ude blandt reelle iværksættere, der i virkeligheden har lyst til det her.
De kunne også bare sådan sende deres politik anførelser sådan ind til Masser og Monopolet og sådan noget, hvis det alligevel er de samme mennesker.
og grunden til, at vi skal tage det op nu, nu er der gået 3,5 år. Grunden til, at vi skal tage det op nu, det er, at jeg frygter, at som jeg forstår det, er der en ny sæson under opsejling af Løvens Hule. Og jeg er ret overbevist om, der sidder nogen inde i regeringen og tænker, så er det nu, den skal komme, den her iværksætterstrategi. For at udnytte, at folk sidder og bliver opstemt af Jesper Buch hver dag nu. Han er ikke med mere. Det er rigtigt. Jeg ved dog nok, hvem der er med. Men det skaber helt sikkert en ny bølge af iværksættertrang, og så vil man gerne komme med en offentlig strategi. Og det er, lad bare helt være. Det er opfordringen.
Mikkel, alt det, du har talt om i dag, det lyder som en lang ugens konkurs.
Ja.
men i virkeligheden, så mangler vi faktisk din konkurs.
Ja. Jeg har faktisk lidt to, men jeg tænker, Andreas, du må faktisk godt få den til... Du har lige nævnt den før, Nordic Female Founders. For det er jo et eksempel på en af de her... Jeg ved ikke, om man kan kalde det et iværksætterprojekt, netværksgruppe, som udelukkende for mig at se lever, eller i hvert fald... Delvist. Alt overvejende, lad os kalde det delvist, lever af offentlige penge. Det vil sige, de får offentlige penge ind til at udvælge nogle investeringsprojekter. Og det hele kører sådan en sjov mølle, at nogle af dem bliver så sikkert også, at en af dem bliver minister. Nogen går nok ud af det, Mia Wagner. Men det hele, de bliver så valgt til nogle offentlige puljer, får adgang til nogle puljer, skal administrere nogle puljer. Og det hele kører sådan en cyklus, fordi det omhandler noget, der er ekstremt politisk korrekt. Ja. Men
lad mig lige tilføje til den der Nordic Female Founders, Anne Stampe Olsen, tror jeg hun hedder, og Mia Wagner. Begge har deltaget i Løvens Hule og har så lavet det her projekt, der hedder Nordic Female Founders sammen, som har fået lidt over 10 millioner kroner i offentlig støtte til at lave nogle netværksgrupper og nogle supportgrupper til kvindelige iværksættere. Det, som man glemmer i den her ligning, det er, at Nordic Female Founders bund og grund er en fond, der går efter at investere i startups. Mikkel laver også en del startup-investeringer. Jeg kunne da godt lige bruge 10 millioner af de offentlige kroner på at holde en masse arrangementer, hvor jeg så kunne sidde og håndplukke dem af dem, som jeg synes var værd at investere i. Altså, det er bund og grund subsidiering af deres fond. Uanset hvordan man vinder og drejer det. Hvad mere så er, at de har været i vælten i løbet af den forgangne uge.
Frihedsbrevet,
ikke? I Frihedsbrevet, fordi at Frihedsbrevet mener at have klarlagt, at flere af de virksomheder, som de har brugt i deres ansøgning til de her offentlige midler, slet ikke var klar over, at de havde haft møde med nogen, vi kan finde med et farm, der så gør. Der har været en masse ballade om det, så den sag lader vi ligge der. Det er i hvert fald en konkret konklusion, at de har fået lidt over 10 millioner kroner til at sidde og udvælge virksomheder, de selv skulle investere i. Det er statsunderstøttet fondsdrift.
Rigtig god ugens konkurs. En sidekonkurs, der har været flere den her uge, det er helt kort. Pernille Vermund. Jesus Christ. Hvad er det blevet til? Hvor mange år siden Folketinget? Hvilke aftryk har hun efter det? Hun har fået nogle meget gode valg, og hun har fået masse stemmer ud blandt bilsælgere rundt omkring. Hvad er det blevet til? Hvad er det blevet til? Altså, det er for sygt, at man har siddet i Folketinget så længe, uden at kunne pege på noget som helst.
Jeg kan
der er
huske,
nul politikudvikling.
Jeg kan huske, forud for sidste valg, der sagde jeg til dig dagen inden valghandlingen, at Nye Borgerlige var karakteriseret ved at få stemmer fra T. Hansen-segmentet. Hvorefter, gud hjælp mig, om de ikke holder deres valgfest i en T. Hansen-butik. Ja,
det er virkelig SMC-biler. Hvis du er ansat der, prøv at gå og sælge en brugt Skoda, så stemmer du altså på Henning Vermund. Så der er et vælgesegment, der skal samles op derude. Det er der.
Ja, primært hos bilforhandlerne.
Ja, det er. Dem, der sælger benzinbiler, vil du mærke. Ja, det er ikke jeg herovre.
Ja, det er ikke. Hvor er Pernille Vermund om et år, Mikkel?
Det er et godt spørgsmål. Det virker til, at hun angler lidt efter et nyt job i et andet parti, som hun ikke oprindeligt ville egentlig tro, det var for svært for hende at komme ind i Dansk Folkeparti, fordi jeg tror mildest talt ikke, Pia Kjærsgaard bryder sig om hende, men er hun et meget godt kort i de rette steder. Jeg ved ikke, kan man finde på at stemme på inde i Jylland, Pernille Vermund?
Ja, altså, det er sjovt, for hun rammer lige der balancen med at være lidt for posh, men samtidig så taler hun jo deres tager igennem, ikke? Ja. Men Inger Støjberg slår hende. Altså, der kunne hun godt være sådan lidt en sjællandskort der. Det kunne
måske faktisk godt. Ja. Hun kørte jo også en overgang i starten af Nye Borgerlige. Var der jo det, man kan kalde Pernille Vermund-reglen, hvor der var omvendt proportionalitet med, hvor meget tøj hun havde på, og hvordan de lå i meningsmålingen. Den mener jeg påvist inde på hendes Facebook-profil. Altså, da de var oppe og køste 10%, der sad en islandsk svætter, og ja. Så var nede på 3,5, så var hun pludselig ude og sejle med Lars Tvede eller et eller andet, ikke i bikini. Så
det, man ved, hun er i dag, men når kamelerer gangen fra
Men altså, det er rigtig, rigtig dygtige politikere til at skaffe stemmer. Det må man bare sige til at bygge parti op. Politiske resultater, absolut.
Men jeg synes faktisk, det er en god pointe, det der med, at hun kunne være godt sjællandsk kort til Danmarksdemokraterne. Ja. Til sidst valg, hvor Danmarksdemokraterne lige pludselig i prognoserne stod til at få 40% af stemmerne, fordi at dem, der lavede valgprognoser inde hos Danmarks Radio og TV2, glemte, at der var en demografisk forskel mellem Jylland og Sjælland. Man sad jo sådan set bare derhjemme i København og sagde, prøv her, altså, der er jo ikke nogen, der stemmer på Danmarksdemokraterne overhovedet her i byen. Altså, det er heller ikke 0% af stemmerne. Præcis. Så der kunne hun jo være godt kort. Ja, det var egentlig det, jeg ville hen til.
Tak fordi I var med i dag. Ja, tak til lytterne. Og lyt med igen i næste uge. Vi er i dit podcast-app hver mandag og hver torsdag. Tak.